Nevar pastāvēt valsts, nevar pastāvēt militārā vienība, ja viņa neizzina savu vēsturi.
Tā ekspozīcijas atklāšanas reizē tās izveidi Zemesardzes štāba ēkas vairogzālē pamato otrās vidzemes brigādes komandieris Gunārs Kauliņš.
Un vēstures izzināšana mums palīdz veidot šo valstiskuma apziņu, šo vēlmi dienēt, kalpot Latvijas valstī. Tas arī palīdz saprast, kā tas bija, ka šī valsts veidojās kā jauni puiši un meitenes pat no skolas sola devās aizstāvēt Latviju. Pretiniekam bija pārspēks, bet tā motivācija un vēlme aizstāvēt Latviju bija milzīga. Un tāpēc ļoti svarīgi, ka mēs to mācām mūsu karavīriem, zemesargiem.
Ekspozīcijas autors Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins arī akcentē, ka to veidojot ir domāts, lai tā kalpot ne tikai kā vēstures stāsts, bet arī kā mācību līdzeklis.
Šī ekspozīcija ir militārās vēstures stāsts, kas, es ceru, iedvesmos zemesargas un karavīrus labākam apmācību procesam. Karavīri zemesargi šeit trenēsies, un mēs mēģinājām šo izstādi izveidot tādu, lai Ziemeļ Latvijas reģionā, Ziemeļ Latvijas brigādi, kā viņi tagad sevi sauc, lai viņi skatītos, kā tas tika darīts iepriekšējos gados tieši neatkarības kara laikā.
Jā, bet ko šodienas karavīrs vai zemesargs var mācīties no brīvības cīņu vēstures, jo ir cits gadsimts ar modernajām tehnoloģijām un cita kaujas tehnika.
Mans ikdienas darbs saistīts ir Nacionālā aizsardzības akadēmijā, kur mēs ar kadetiem strādājam, gan arī strādājam ar citām bruņoto spēku vienībām, gan arī ar NATO vienībām šeit. Un svarīga detaļa, ka apvidus nav būtiski mainījies. Gauja tek tur, kur viņi tek, un vidzemes augstieni tur, kur viņi ir, un gaiziņš, cik augsts bija, tik augsts bija, un cauri vidzemē izbraukt ar tanku nav viegli. Tur bija grūti izbraukt ar zirgiem, neatkarības karā, protams, tanku nebija, bet mēs redzam, ka karaspēka kustības pamatprincipi, apgādes pamatprincipi, loģistikas pamatprincipi, šīs te lietas izrādās nemainās. Man likās, ka otrā pasaules kara šausmas vairāk neatkārtosies, un tagad skatoties, kā notiek Krievijas iebrukums Ukrainā, mēs diemžēl redzam, ka pārāk daudz no šīm te otrā pasaules kara šausmām diemžēl atkārtojās. Ja mēs redzam, cik ir svarīgi, ka tev ir motivēti karavīri. Mēs redzam, cik ir svarīgi, lai tev būtu labi apmācīti karavīri.
Vēl nemaz svarīga vēstures mācība brīvības cīņās bija arī spēja atrast vienotu valodu ar kaimiņiem.
Ziemeļu vidzemē bija svarīga to, ka tā bija robeža ar Igauniju. Un mums bija ļoti svarīga sadarbība starp Igauniju un Latviju. Un, piemēram, tāds interesants fakts, ka kauju laikā sarkanie latviešu strēlni, tā saucamie, padomu Latvijas armijas karavīri, cīņu laikā uz ziemeļiem no Valgas, kaujās nogalināja tādu lielāko viņu varoni Julius Kuperjānovu. Un mēs bijām lielākie ienaidnieki, kādi vien varēja būt. Igauņi no vienas puses kopā ar Somiem, padomu latviešu no otras puses. Neskatoties uz to, 3 mēnešu laikā mēs kļuvām par lielākajiem draugiem, kas kopā Cēskauja laikā karoja jau pret Landvesvēru un vāciešiem. Jā. Tas ir tāds unikāls piemērs Austrum Eiropas kontekstā, tā parasti negadās. Mēs, Latvijas iedzīvotāji un Igaunijas iedzīvotāji, neskatoties to, ka bijām lielāki ienaidnieki, mēs kļuvām par lielākajiem draugiem, kādu vien ir iedomājami. Piemēram, vienmēr valsts prezidenta pirmā vizīte ir uz Latvijas-Igaunijas pierobežu vienalga, lai kurš prezidents tiktu ievēlēts. Tas, manuprāt, ir tāds ļoti svarīga detaļa. Pārobežu draudzību un sadarbību gan militārā, gan arī tādā ikdienas civilajā dzīvē.
Ar vēsturi jau ir saistīta arī pati ēka, Kaugrumuiša kungu māja, kur tagad ir Zemesardzes otrās vidzemes brigādes štāba mītne. Šovasar ēka iegūja arī jaunu veidolu, un par to stāst Zemesardzes 22. Kaujas nodrošinājuma bataljona komandieris Dmitrijs Oreškins.
Veselu gada garumā tika renovēta šī ēka, bijusi Kaugrumuiša kungu māja, kur savulaik tika pārbūvēta bruņoto spēku vajadzībām 20. gadsimta 20. gados, tātad pirmās Latvijas periodā. Un šī ēka līdz pat 90. gada beigām kalpoja bruņoto spēku vajadzībām, un tad bija periods, kad šī ēka stāvēja tukša un pamest, jo viņi bija arī, varētu teikt, avārijas stāvoklī. Un tad, mēram pirms gada sākās šī renovācija, un šogad 22. Gada vasaras beigās šī renovētā ēka atkal tika nodota eksploatācijā, un tad otrās brigādes štāps šeit ienāca.
Šovasar Zemesardzes otrā vidzemes brigāde atzīmēja savu 30. Gadu dienu, un šis gads iezīmējies arī ar būtisku Zemesardzes papildinājumu. Vidzemes brigādē klāt nākuši ap 700 jauni zemesargi. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.